Dici Dominus in plete hydrias aqua et ferte architriclino cum gusta aquam vinum factam adicit sponso servas divinum bonum usque anuc hoc signum fecit Jesus primum coram discipulum.